καλησπέρα κύριε Φιωρεντίνο, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Ντεκριτέγγι, καλά εσείς?
Πάμε λίγο, επειδή ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος για σας, συνέχεια σας βλέπω, κοιτάω τις ανακοινώσεις κάθε μέρα, είστε σε ένα συνέδριο, βλέπω πολύ έντονη κινητικότητα και ήθελα έτσι να δούμε λίγο τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή στα μέσα του Απριλίου για την πορεία της σεζόν και ειδικά για τις, έτσι που το έχουμε και μπροστά μας, είναι πιο ορατό γιατί πλέον το last minute οι κρατήσεις κάνουν θράψη. Τι εικόνα έχετε?
Κοιτάξτε, πραγματικά διανύουμε μία περίοδο ανακατατάξεων, αναταραχών, τα ζούμε όλα. Έτσι είναι και ο τουρισμός, άλλωστε είναι μία δυναμική διαδικασία. Αυτό που εισπράττουμε μετά την επίσκεψή μας σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις τις τουριστικές της σεζόν της χρονιάς και μιλώντας με όλους τους stakeholders του τουρισμού, θεωρούμε ότι θα διανύσουμε πάλι μια πολύ θετική σεζόν για την Ελλάδα.
Θετική σεζόν, αυτό σημαίνει, και ίσως δεν είναι σωστό να λέμε πάντα να μιλάμε αριθμούς, είναι για έσοδα. Πιστεύετε ότι το απόσταγμα των εσόδων θα είναι πολύ σημαντικότερο από το περσινό φέτος ή θα είναι οριακά καλύτερο?
Κοιτάξτε, πάντοτε κοιτάμε την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και ασφαλώς τα έσοδα που προκύπτουν από αυτό. Όπως ξέρετε, φέτος σπάσαμε κάθε ρεκόρ ξανά. Χωρίς οι εμβληματικοί τουριστικοί προορισμοί της Ελλάδος να πήγαν τόσο καλά όσο περιμέναμε.
Ναι.
Τι μας δείχνει αυτό? Ότι η προσπάθεια της Υπουργού να κάνουμε να μοιράσουμε τον κόσμο σε όλη την επικράτεια και να επεκτείνουμε τη σεζόν στοχευμένα, ανοίγοντας καινούριους προορισμούς, προωθώντας μια άλλη εμπειρία, έχοντας πάρει τα μηνύματα από την αγορά ότι slow tourism, αυτή η αυθεντική σχέση με το τουριστικό προϊόν που θέλει να έχει ο τουρίστας, τελικά μας οδήγησε στο να πετύχουμε ξανά ένα ρεκόρ.
Ναι, τώρα 2025 σίγουρα η Ελλάδα έχει μια στόχευση στον τουρισμό πολυτελείας, δηλαδή που είναι ταυτόσιμος με τα περισσότερα έσοδα. Τουρισμός πολυτελείας θέλει περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία, βλέπουμε συνεχώς γίνονται καινούργια, βλέπω τις επενδύσεις, επειδή η Ελλάδα δυστυχώς σε επενδύσεις από το εξωτερικό το 2024 δεν πήγε πολύ ψηλά, αλλά όσες είχε οι περισσότερες ήταν στο κομμάτι των επενδύσεων στον τουρισμό, και αυτό δείχνει και τη δυναμική και τις προοπτικές που διανοίγονται και φυσικά το μεγάλο άνοιγμα της ασιατικής αγοράς στο παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού σίγουρα θα αιμοδοτήσει και ένα σημαντικό μέρος της Ελλάδας. Το βλέπετε αυτό? Βλέπετε ότι το άνοιγμα της Κίνας, το ξανά άνοιγμα να το πω έτσι, ή ότι η Ινδία πλέον ταξιδεύει, οι Ινδοί ταξιδεύουν και ειρήσει το εμπαρό θα έχουμε και πτήσεις απευθείας από την Ινδία, θα είναι το νέο, αν θέλετε, η νέα πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό?
Θεωρώ ότι οι αναδυόμενες νέες αγορές που αποτελούν μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού μας είναι αυτές που θα μας δώσουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στο μέλλον. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το luxury τουρισμό που είπατε και για τα πεντάστερα και τις επενδύσεις που γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αναζητούμε να έχουμε ένα επιπλέον, ένα ακόμα καλύτερο και ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες κατηγορίες των ξενοδοχείων δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των τουριστών. Άλλωστε, το Υπουργείο Τουρισμού μέσα από το rebranding και χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει πετύχει και έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία του reskilling και upskilling των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τουρισμό. Επίσης η δυνατότητα να εξυγχρονιστούν επιχειρήσεις δίνοντας βάση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι τόσο πολύ στα τεχνικά χαρακτηριστικά μας πηγαίνουν σε μια κατεύθυνση ώστε να αποκτήσουμε ένα ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, το οποίο πάντοτε όμως οφείλει να είναι value for money.
Να ρωτήσω κύριε Φιωρεντίνο, βλέπετε, ίσως είναι βαριά κουβέντα, βλέπετε ένα αφελληνισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Βλέπω πάρα πολλά φαντ να έχουν μπει. Βλέπω ξένες εταιρείες να αγκαλιάζουν ελληνικά προϊόντα. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό ή δεν ισχύει?
Δεν ισχύει, δεν ισχύει. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι ενδεχομένως αυτά αναθωρακίζουν και τον ελληνικό τουρισμό. Mm-hmm. Από τα 10.000 ξενοδοχεία, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, 10.000 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, το ποσοστό των ξένων funds και των ξένων συμφερόντων ξενοδοχεία είναι πολύ λίγα. Δηλαδή δεν είναι καν στο χάρτη ουσιαστικά. Και το γεγονός ότι αυτά βρίσκονται σε εμβληματικούς 2-3 προορισμούς και όχι σε όλη την επικράτεια, επίσης ενισχύει αυτό. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ξενοδοχείων μας είναι μικρά, μικρομεσαία ξενοδοχεία, το οποίο σημαίνει κατεξοχήν οικογενειακές ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και την ραχοκοκαλιά του τουριστικού μας προϊόντος.
Επειδή αναφερθήκατε βέβαια αυτόν απότοκο και της πορείας της ελληνικής οικονομίας, και επειδή είχα και ένα πρώτο μέρος, στο πρώτο μέρος είχαμε και με επιμελητηρία και το μόνιμο πρόβλημα ότι το 15% μόνο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα μπορούν να παίρνουν δάνεια, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, αυτό είναι συνακούλουθα, και μπορούν να μπουν και στο Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ βλέπω ότι οι μικρές επιχειρήσεις, η πλειονότητα αυτών, για τις παλιές μιλάω, οι οποίες είχαν μπει στο λευκό τυρί ή οτιδήποτε, δεν μπορούν να μπουν πουθενά. Τουλάχιστον διαμαρτύρονται. Βλέπω τα παράπονά τους μέσα από τα φόρα τους και τους συλλόγους. Εσείς δεν το βλέπετε αυτό, ότι πάμε σε τουρισμό 2 και 3 ταχυτήτων?
Όχι, δεν το βλέπω ότι πάμε σε τουρισμό 2 και 3 ταχυτήτων, διότι δεν είναι κάτι καινούριο όσον αφορά το επιχειρήν στον τουρισμό και στην ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ναι. Πραγματικά υπάρχουν δυσκολίες για τις μικρές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα των χαμηλών κατηγοριών, τα οποία οφείλουμε να όλοι να σκύψουμε από πάνω και να το δούμε με περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτοί που έχουν άποψη και την τεκμηριωμένα την εκφράζουν και θα πρέπει να εισακουστούν λίγο περισσότερο είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, η οποία πολύ στοχευμένα κάνει παρεμβάσεις σε αυτόν τον τομέα.
Μια και αναφερθήκατε, ένα από τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που φοβούνται ότι θα γονατίσει τα ελληνικά ξενοδοχεία. Είναι έτσι? Μπορεί να ασκήσει παρέμβαση ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, που είναι και γνωστό και καλός ξενοδόχος και νοικοκύρης πάνω στη δουλειά του?
Όχι, διότι ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά, αλλά οφείλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι σε σοβαρές θέσεις, οι οποίες καταλαβαίνουν τον τουρισμό. Και ο πρώτος που καταλαβαίνει τον τουρισμό από όλους μας και έχει κρατήσει τη χώρα σε αυτό το επίπεδο είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Αυτό είναι αλήθεια, ότι έχει δείξει, έχει μια σπουδή ιδιαίτερη πάνω στον τουρισμό. Βέβαια, μέσα από τον τουρισμό έχει επιλύσει ένα κομμάτι της ρευστότητας μέσα από τα τέλη διανυκτέρευσης, τα οποία, ή κλιματικής αλλαγής, πως τα λένε τέλος πάντων αυτά, που έχουν καταστήσει ελαφρότερα, όχι τόσο ανταγωνιστικό, το ελληνικό προϊόν το τουριστικό σε σχέση με τους γείτονες, τους Τούρκους. Βέβαια, εμάς ο στόχος μας, έτσι φαντάζομαι και εσείς λειτουργείτε, το βλέπουμε όλες, είναι η Ισπανία και όχι τι γίνεται στη γείτονα χώρα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω.
Απόλυτα, ναι. Θα συμφωνούσα απόλυτα και ήθελα συγγνώμη που μπήκα να κάνω αυτή την παρέμβαση. Ο ανταγωνιστικός προορισμός για την Ελλάδα είναι τα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας, και όχι η Τουρκία, μια χώρα εκτός ευρωπαϊκής ζώνης.
Σωστά, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ανδρέας Φιωρεντίνος, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, χάρηκαμε πάρα πολύ για τη συνομιλία και εύχομαι καλή πορεία να έχει ο τουρισμός και φέτος. Να είστε καλά, γεια σας. Και καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα.
Να είστε καλά. Γεια σας.